Глава 50. Слово што Господ го рече против Вавилон, против халдејската земја, преку пророкот Еремија. Објавете им на народите, разгласете, не крите, речете, Вавилон е заземен, Вал е засрамен, Меродах е скршен, засрамени се неговите кипови, здробени се неговите ликови, зашто од север се дига против него народ, што ќе му ја претвори земјата во пустина. Никој веќе не ќе живее во неа, и луѓето истоката ќе избегаат и ќе си отидат. Во тие денови и во тоа време, говори Господ, ќе се вратат Израелевите синови и јудините синови заедно ќе одат, плачејки и барајки го Бога, својот Бог. Ќе прашаат за патот кон Сион, натаму ќе го насочуваат погледот. Дојдете, да се соединиме со Господа, со вечен завет, незаборавлив. Мојот народ беше како изгубени овци, пастирите ги заведоа, та заскитаа по ридовите, одеа од горите на ричињата, заборавија каде им се кошарите. Кој ги наоѓа, ги голтнува, нивните непријатели зборуваа. Ние не сме виновни, зашто му сгрешија на Господа, на пасиштето на правдата, на Господа, на надежта на своите татковци. Бегајте од Вавилон, излезете од халдејската земја, бидете како овни пред стадото, зашто еве, ќе дигнам и ќе доведам против Вавилон мноштво големи народи. Од северната земја ќе се наредат против него, оттаму ќе биде освоен. Стрелите им се како кај искусен јунак, празни не се враќаат. Халдеја ќе биде ограбена, ќе ја пљачка неа до наситка, говори Господ. Да, радувајте се само и воскликнувајте, вие ограбувачи на моето наследство, подскокнувајте како јунче на пасење, ржете како ждребиња, вашата мајка се засрами многу, се усрами вашата родителка. Еве, последна е меѓу народите, пустина, сува и непроодна. Заради Господовиот гнев ќе биде без население, сета ќе запустее. Секој што ќе помине покрај Вавилон, ќе се сгрози и ќе свири со уста над неговите рани. Наредете се против Вавилон, обколете го. Стрелци, стрелајте во него, не ги жалете стрелите, зашто му сгрешивте на Господа. Од сите страни нека екнат бојни извикувања. Тој се предава, столбовите му паѓаат, ѕидовите му се разурнуваат. Тоа е Господовата одмазда. Одмаздете му се на Вавилон, постапувајте со него, како што постапувал тој. Истребете му ги на Вавилон и сејачот и жетварот што замавнува со српот во жетварските денови. Пред насилничкиот меч, секој нека се врати при својот народ, нека бега во својата земја. Израел беше разбркано стадо, лавовите го распрснаа, асирискиот цар го голтна прав, а потоа Навуходоносор, вавилонскиот цар, му ги скрши коските. Затоа Господ над воинствата, Израелевиот Бог, зборува вака. Еве, ќе ги казнам вавилонскиот цар и неговата земја, како што го казнив асирискиот цар, и ќе го вратам Израел на неговото пасиште, да пасе по Кармил, по Васан, по Ефремовите ридови и по Галад, за да се насити. Во оние денови, во она време, говори Господ, ќе го бараат Израелевиот грев, ама веќе не ќе го има. Ќе ги бараат јудејските злодела, но не ќе ги најдат. Зашто им простив на сите што ги запазив, против Мератаимската земја, тргни против неа и против жителите на Фекод. Сотри ги до основи, уништи се зад нив, говори Господ. Изврши се како што ти заповедав. Воена викотница се слуша во земјата, страшен пораз. О, како е скршен, здробен, млатот на целата земја, како Вавилон им стана страшило на народите. Ти стави в стапица, Вавилону, ти се фати и не виде. Затекнат си и фатен, зашто завојува против Господа. Господ ја отвори својата оружница, го извлече оружјето на својот гнев, зашто има работа за Господа над војските во халдејската земја. удрете врзнеа од сите страни, отворете ги нејзините житници, слагајте ја како снопје, затрете го Вавилон со уништување, за да не остане ништо од него. Заколете ги сите негови јунци, нека слезат во кланицата. Тешко ним, дојде нивниот ден, времето на нивната казна. Чуј го гласот на оние што избегаа, што пребегаа од Вавилонската земја, за да јават на Сион за одмаздата на Господа нашиот Бог, одмаздата за неговиот храм. Повикајте ги против Вавилон стрелците, сите што обтегнуваат лакови, опкружете го од сите страни, никој да не избега. Платете му според заслугата, направете му како што правеше, зашто се гордееше против Господа, Израелевиот светец. Затоа сите младци ќе му испаѓаат по улиците и ќе му изгинат сите војници во оној ден, говори Господ. Еве ме против тебе, горделивецу, говори Господ над воинствата. Дојде твојот ден, времето на походот против тебе. Горделивиот ќе се стресе, ќе падне и никој не ќе го дигне. Ќе им потпалам оган на неговите градови и ќе голтнат се наоколу. Господ над војските зборува вака. Угнетувани си Израелевите синови, заедно со јудините синови. Оние што ги заробија, ги држат сврсто и нема да ги пуштат. Но моќен е нивниот искупител. Име му е Господ над воинствата. Тој ќе ја одбрани нивната парница, ќе ја донесе мир на земјата и ќе ги смути жителите на Вавилон. Меч против халдејците, говори Господ против жителите на Вавилон, против кнезовите и неговите мудреци. Меч против неговите брбливци, нека полудат. Меч против неговите војни, нека се исплашат. Меч против неговите коњи и бојни коли и против сиот куп луѓе среде него, нека станат како жени. Меч против нивните ризници, нека ги ограбат. Меч против нивните води, нека пресушат. Зашто тоа е земја на идоли, ги залудија киповите, нивните страшила. Затоа таму ќе се настанат рисовите со хиените, и ноевите ќе живеат таму. Местото ќе остане без население довека. Никој не ќе живее таму од колено до колено. Ќе го разорнат како што Бог ги разори Содом и Гомор и нивните соседи, говори Господ. Човек не ќе живее таму. Човечкиот син не ќе престојува во него. Еве доаѓа народ од север, голем народ и многу цареви и се подигаат од криштата на земјата. Во рацете им се лаки копје, жестоки се, немилостиви. Вревата им шуми како море, јаваат на коњи, како еден, готови за бој против тебе, Вавилонска ќерко. Вавилонскиот цар чу вест за нив и рацете му ослабнаа, го опфати мака, го фатија болки како роделка. Ете, како лав тој излегува од јорданските шумки на вечно зелени пасишта, ама јас ќе го истерам за миг и ќе го сместам таму својот избраник, зашто кој ми е мене рамен и кој ќе ме повика мене на сметка и кој пастир ќе ми одолее. Затоа, чујте што науми Господ да му направи на Вавилон, чујте што смислил против халдејската земја. Тој ќе ги одвлече и најситните јагниња и самото нивно пасиште ќе се згрози над нив. На гласот дека Вавилон падна, земјата ќе се стресе, ќе се слуша пискот меѓу народите.